بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم عزیز وطن داشتر، آتخان آنخانلر، اکو که اپسنگلر. معلومی است که حلقمز حزمت ده بگن پیتلرمز ده یا باشقه بر جماعت جایلر ده مسلمانلرمز بلن ملاقات قیگن پیتلرمز ده آخرگی پیتلر ده ailevi tenezzüller doğrusu da ailedeki erkek bilen ayalının ortasındaki münasebet, ortadaki ziddiyetler doğrusu da ihtilaflar doğrusu da türlü hıl savallarını berip durgan adamlarımız köpeyip kalıştı. Bana şu vatandaşlarımızı savallarına cevap bulsun degen maksatta be kadri imkaniyet Allah qodir qilgunga qadar erkakning zimmasidagi ayollarning haqqi to'g'risida baqadri imkoniyat ma'lumot berishni maqsadga muvofiq deb topdik. Albatta, islomda oila muqaddas. Allohning kalomi Qur'onda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislaridan oila qurish, oilani chiroyli yo'lda tutishlik uni isloh qilishlik to'g'risida ko'p da'vat qiladigan oyatlar nozil bo'lgan bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarini muborak hadis shariflarida oila quringlar, ko'payinglar, qiyomatda ummatimni ko'pligi bilan men faxr qilaman degan ekanlar. Avvalambor oila qurishdan, uylanishdan ko'zlangan birinchi hikmat nima? Uylanishdan, oila qurishdan ko'zlangan birinchi hikmat orqamizda halol yo'l bilan bir nasl qolishligi, zurriyot qolishligi. Hayot yurgan paytimizda xizmatimizda bo'ladigan boshimiz yastiqqa yetib bemor bo'lgan paytimizda tepamizda turadigan Allohning omonatini topshirganimizdan keyin oxirgi xizmatni ado etib yelkasiga tobutimizni qo'yib qabristonga yelitib bismillahi va ala millati rasulilloh deb qo'li bilan lahatga qo'yadigan, lahatga qo'ygandan keyin orqamizdan mag'firat talabida otamni onamni rahmat qilgin deb duo qiladigan farzandlarni qolishi oila qurishdan, uylanishdan ko'zlangan birinchi hikmat. Oila qurishdan ko'zlangan ikkinchi hikmat nima? Oila qurishdan ko'zlangan ikkinchi hikmat o'zimizni ham vujudimizni ham do'zaxni otashidan saqlash, har xil noshoyista yo'llardan saqlashga bir imkon bo'lishligi. Endi jamiyatni tepasida rahbari bo'lgandek oilani rahbarligi erkakning zimmasiga yuklanganligi, bu mas'uliyat erkakka berilganligi Allohning kalomi Qur'onda o'zini ifodasini topgan. Ya'ni erkakning rahbar bo'lishi, oilada bosh bo'lishligi ulamolarning fatvosi bilan emas, muftiy hazratning fatvosi emas, yo bo'lmasam payg'ambarimizning so'zlari emas, butun dunyoni hojasi bo'lgan, tanamizga jon berib qo'ygan Rabbimiz Allohning so'zi. Endi erkak odamni rahbarligi, mas'uliyati bo'ynida bo'lgandan keyin men erkak ekanman, rahbar ekanman degan xayol bilan adolat mezonini yo'qotmasdan chiroyli bir adolatda bo'lishligi, adolatli hukm chiqarib, yaxshi bir umr guzaron qilishligini payg'ambarimiz o'zlarining muborak hadislarida e'tirof qilgan ekanlar. Ya'ni sizlarni yaxshilaringiz, ahli ayollaringiz bilan chiroyli bir umr guzaron qilgani, yaxshi bir yakdillik bilan turmush kechirganingiz deb payg'ambarimiz hadislarda sahobalarga yetkizgan ekanlar. Mashhur sahobalardan Salmon Farsi degan sahoba birodarlari Abu Dardoni xonadoniga mehmon bo'ldilar. Eshikni taqillatsalar Abu Dardoni ayollari Ummu Dardo ranglari sarg'aygan holatda, sochlari to'zib ketgan, xafa, juda mag'zum holatda eshikni ochdilar. Şunda Salman Farsi hayran bo'lgan ekanlar, ey Ummu Darda, biz sizi tuzizi ko'p ichganmiz. Xonadoningizda ko'p mehmon bo'lganmiz. Sizi bunchalik mahzun bo'lganligingizni, xafa bo'lganligingizni ko'rmagan edim. Qalbingni nima tirnab turibdi? Nimadan ko'ning to'lmayapti? Nimaga bunchalik xafasan? Dardingni menga oshkor qiling dedilar. Shunda Ummu Darda onamiz javob bergan ekanlarki, ey Salmon Farsi, meni birodarim, ya'ni meni erim Abu Darda ertalabdan kechgacha namoz o'qib ibodat qiladi. Bir xonaga kirib boshini joy namozga qo'yadi, joy namozdan oladi. Bir kitobni ochadi, ikkinchi kitobni yopadi. Ibodat bilan, Allohning zikri bilan mashg'ul. Allohning haqqini ado etadi. Lekin bandana haqqini ado etish xayolidan ko'tarib qolingan. Umid bilan shu xonadonga qadam bosib kelgan ahli ayolning dilida nima gap bor? Farzandlarning dilida nima gap bor? Xonadonda nima kamchilik bor? Umuman erim hisoblashmay qo'ygan. Faqat ibodat bilan mashg'ul, ibodat bilan avora dedilar. O'sha kuni Salmon Farsi tunab qoldilar. Abu Dardoni xonadonda mehmon bo'ldilar. Abu Darda ixtiyoriy roza tutganliklarini izhor qilganlarida, men uchun rozangni ochgin deb ochirdilar. Birga taomlanishdi. Uxlab yotgan paytlarda kechani birinchi qismida Abu Darda namozga turmoqchi bo'lganlarida yotgin deb yotqizdilar. Ikkinchi qismida yana turmoqchi bo'lganlarida yana yotqizdilar. Uchinchi qismida o'zlari birga turib tahorat olib namozni ado etganlardan keyin nasihat qilgan ekanlar. Ey birodarim Abu Darda, albatta bandani zimmasida birinchi Allohning haqqi bor. Allohning buyurganlarini qilish, qaytarganlardan qaytish, Allohning ibodatlarida qoyim turish, sobit qadam bo'lish. Endi Allohning haqqidan keyin bandani ham haqqi bor. Sani deb xonadoningga qadam qo'yib kelgan ahli ayolingni ham haqqi bor. Pushtingdan nozil bo'lgan zurriyotlaringni ham haqqi bor. Har bir haq egasini haqqini ado etgan bandadan Alloh rozi bo'ladi. Bandani ham haqqini unutib qo'ymagin deb nasihat qilgan ekanlar. Bundan ko'zlangan hikmat nima? Ibrat bo'ladigan jihat nima? Qaysi birimiz kasb kamolatimizga fidoi bo'lib, kimdir siyosat, kimdir tijorat, kimdir boshqa ishlarni fidoyisi bo'lib, xonadonni unutib qo'yishlik, ahli ayolning haqqi, farzandlarining haqqini unutib qo'yishligi mu'minning fazilati emas. Har bir haq egasini haqqini ado etish, uni joyiga qo'yish, yaratganning dargohida uni darajasini ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladigan omillardan bittasi ekan. Endi ayollarning o'rtasida adolat qilish to'g'risida Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobai ikromlarning o'rtalarida turib mavize qilgan paytlarda ta'kid qilar ekanlarki, bilinglar, ayol kishi Odam alayhisalomni chap qovurg'alardan, qiyshiq qovurg'alardan yaratilganligi esinglardan chiqmasin. Qiyshiq qovurg'ani to'g'rilayman desang, sindirib qo'yganingni o'zing bilmaysan. Chiroyli suratda muomala qilasan, murosai madora qilib turmish tarzini davom ettirasan deb sahobalarga ta'lim berar ekanlar. Hattoki o'tgan sahobai ikromlar, xulafoi roshidinlar ham mana shu ta'limotga yaxshilik bilan, adolat bilan yondashib amal qilgan ekanlar. Bir kuni Hazrati Umarning huzurlariga bir odam xotinini xulqidan kuyib, xonadonidagi notinchlikdan kuyib shikoyat qilaman deb keldilar. Eshigini taqillataman desalar, Hazrati Umarning xotinini baqirib turgan ovozini eshitdilar. Notinchlik, norozilik alomatlarini izhor qilib turgan ayolni ovozini eshitib qoldilar. Ichkariga kirishga uyalib qoldilar. Men xotinimni xulqidan shikoyat qilaman deb Hazrati Umarning huzuriga kelsam, meni xonadonimdagi notinchlik xalifani ham xonadonida ekan. Meni xonadonimdagi mana shunday norizolik Hazrati Umarning ayolida ham bor ekan. Nima deb shikoyat qilaman u, nima deb kiraman deb xonadonlardan chiqib ketayotgan paytlarda bexosdan Hazrati Umar ko'chaga chiqib qoldilar. Ey birodar, nima uchun keldingiz-u, nima uchun ketyapsiz? Hazrati Umar, men xotinimni xulqidan kuyib kelgan edim. Shikoyat qilaman deb kelgan edim. Qarasam, sizni ham xonadoningizda notinchlik bor ekan. Ayolingizni baland ovozda gapirib turganlarini ko'rib, nima deb shikoyat qilaman deb istihola qildim-u, orqamga qaytdim dedilar. Shunda Hazrati Umar tasalli berib nasihat qilgan ekanlar: "Ey birodar, shu ayolim ovozini baland qilib gapirgan bo'lsa, bizdan ham nuqson o'tgandir. Allomai zamon bo'lsagan, hofizi Qur'on bo'lsagan, dunyoni tasarrufi qo'limizda bo'lsa ham bandamiz xatodan xoli emasmiz. Murosa qilish bu erni haqqi. Bilgin, ovozini baland qilgan shu ayolim xonadonimni muhofizi. Qadam bosib ko'chaga chiqqanimdan keyin xonadonimga qarab salomjon sarishta qilib turadigan shu ayol. Mana shu ayolim jonini garovga qo'yib, hayot bilan mamotni o'rtasida turib, to'lg'oq azoblariga chidab, o'lim bilan yuzlashib farzandlarimni tuqqan, bolalarimga siynasidan sut bergan ayol. Mana shu ayol odamlarni yuzidagi holga o'xshab, chiroyli suratda ko'chaga pokiza bo'lib chiqishimga sababchi bo'ladigan shu ayol. Oq yuvib oq taraydigan ham mana shu ayol. Ertalabmi, kechasimi, ko'nglim tusagan nozi ne'matni dasturxonning ustiga olib kelib qo'yadigan ham shu ayol. Shuncha xizmatni beminnat qilgandan keyin bir marta bizdan bir nuqson o'tgan bo'lsa, ovozini baland qilgan bo'lsa, u bilan murosa qilish mo'minni fazilati. Sizga ham nasihatim, xonadoningizda notinchlik bo'lsa, ayolingizning xulqidan biron bir norizolik paydo bo'lgan bo'lsa, murosa qiling, madora qiling dedilar. Shunda haligi odam: "Sizni ayolingiz qiladigan shuncha xizmatni meni ham ayolim qiladi. Endi men Allohdan sabr so'rayman, murosa-yi madora qilaman" deb orqalariga qaytib ketgan ekanlar. Ya'ni ibrat bo'ladigan jihati, murosa-yi madora qilishlik, chiroylik suratda adolat mezonida turib, turmush tarzini davom ettirishlik mana sahobalarning ham davrlarida bo'lib o'tgan ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarini muborak hadislarda marhamat qilgan ekanlarki, ayol kishini hamma xulqidan rozi bo'lishing mumkin emas. Bir tomonidan rozi bo'lsang, bir tomoningdan ko'ngling ranjiydi. Ko'ngling bir tomondan ranjisa, ikkinchi tomondan seni rozi qiladi. Hamma tomoni mukammal bo'lishi mumkin emas. Shunga qarab chiroyli bir murosa qilasiz, shunga qarab muomala qilasiz deb sahoba ikromlarga ko'p ta'lim bergan ekanlar. Payg'ambarimizni o'zlari ham shaxsiy bir namuna ko'rsatganliklari, g'arb matbuotlarida bo'lgan maqolalarda islom ayollarni tahqirlagan, ayollarni xo'rlagan, ularga tahqir nazari bilan qaragan degan tuhmatdan iborat bo'lgan maqolalar e'lon qilingan. Islom hech qachon ayollarni xo'rlagan emas, tahqirlagan emas. Jahiliyat davrida haqiqatan ham ayollar tahqirlangan. Jahiliyatda tiriklayin qizlarni yerga ko'mish odat tusiga kirgan. Hazrati Umar rivoyat qiladilar: "Men bir narsani eslasam kulaman. Bir narsani eslasam yig'layman. Kuladigan jihatim jahiliyatdan oldin xolvalardan xudolarimizni yasardik, ibodat qilardik. Qornimiz och qolgan paytimizda ibodat qilib turgan xudolarimizni yeb qo'yardik. Bu narsani eslasam men kulaman. Yig'laydigan jihatim qalbimning mevasi bo'lgan, ko'zimning nuri bo'lgan, jigarim pushtimdan bo'lgan qizimni tiriklayin yerga ko'mganman. Qabr qazib turgan paytimda momiqqina qo'llarim bilan soqollarimni tozalab turgan qizimni oxirgi nigohi ko'zimni oldiga kelsa, yuragim ezilib yig'layman. Parvardigor, jahiliyatdagi mani xatolarimni kechirgin" deb Hazrati Umar tavba qilib yig'lagan ekanlar. Bu jahiliyatda haqiqatan ham qizlarga taqir nazarda qaralgan, ayollarga past nazarda qaralgan. Islom kelishi bilan zalolatdan hidoyatga aylanishi, zulmatdan nurga aylanishi, bid'atu xurofatdan haqiqatga aylanishi islom kelishi bilan bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Hazreti Hadice onamızı hulq atvarlarını gapirib, ko'zlarida yosh bilan ta'rif qilar ekanlar. Bir kuni Hazreti Oysha onamiz bilan o'tirganlarda Hadice onamızı hulq atvarları, ularni qilgan yaxshi amallari to'g'risida gapirdilar. Shunda rashk degan narsa bor. Hazreti Oysha onamiz o'lib ketgan kampirimizni juda ham ko'p qo'msaysiz. Ko'p ta'rif qilasiz deganlarda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam: "Ey Oysha, bu gapni qayta takror qilmagin. Odamlar menga kufr keltirganda birinchi bo'lib iymon keltirgan Hazreti Hadice bo'lgan. Odamlar xonadondan quvganda boshimga vatan, ustimga libos bo'lgan Hadice bo'lgan. Egilganimda suyab turg'izgan Hadice bo'lgan. Ham maslak, ham maqsad bo'lgan Hadice bo'lgan. Men shunda zotdan ajraldim. Parvardigor, men Hadichadan roziman. Sanam shunda bandangdan rozi bo'lgin" deb Hadice onamizni haqlariga yig'lab duo qilgan ekanlar. Hadice onamizdan ajralgan yillarini judolik yillardan, umum musulmon olami uchun musibat yillardan bo'ldi deb e'lon qilgan ekanlar. Ancha yillar davomida Hadice onamizni xulq-atvorlarini ibrat tariqasida odamlarga gapirib o'tgan ekanlar. Er xotinning o'rtasidagi oqibat, bir-biriga bo'lgan muhabbat faqat kinolarda qolgan bo'lsa kerak, kitoblarda qolgan bo'lsa kerak deb o'ylardim. Yaqinda o'zim bir narsani guvohi bo'ldim. 2006 yili Qurban hayit namozi 10 yanvar kuniga to'g'ri keldi. Qish ayozli kun, qor yog'ib turgan bir palla. Hayit namozidan bir kun oldin biz xizmat qilib turgan masjidga xabar bo'ldiki, ertaga hayit namozidan keyin 2 janoza, bir ayol bir erkakni janozasi keladi. Izdihom katta bo'lgan hayit namozida xushyor bo'linglar. Janozani ado etganinglardan keyin qabristonga eltib qo'yasizlar degan bizga murojaat bo'ldi. Haqiqatan ham ertasi kuni hayit namozi, ayozli qish kunlaridan birida namoz o'qildi, katta jamoat yig'ildi. 2 insonni janozasi, bittasi ayol kishi, bittasi erkak odamni janozasi keldi. Hayit namozini ko'tarinki ruh bilan ado etib, elimizni, yurtimizni haqqiga, xalqimizni, millatimizni farovonligini haqqiga duoda bo'ldik. Hayit namozidan keyin janozani ado etdik. Janoza o'qilganda ham hech narsani tushunganimiz yo'q. Tobutlarni yelkamizga qo'yib qabristonga borgandan keyin ehtirosga berilgan jamoatning o'rtasida yig'i-sig'i juda ham kuchayib ketdi. Odamlarni tinchlantirish maqsadida o'rnimizdan turib, nimaga bundoq bo'ldi ekan deb quloq solsak, hozir bir kunda omonatni topshirgan, bir soatda janozasi o'qilib qabristonga keltirilgan 2 mayit, ya'ni erkak bilan ayol, muqaddam eri xotin bo'lgan zotlar ekan. 10 yil bir maktabda o'qib, bir-biriga ahd paymon qilib, chiroyli suratda nikoh to'ylari bo'lgandan keyin Allohning irodasi, taqdirni taqozosi bilan ancha yillar o'rtada farzand bo'lmagandan keyin qarindosh urug'larni qistovi bilan ajralishga majbur bo'lgan ekanlar. Ikkalovlari 2 tomonga ajralib, o'zga turmush qilib ketishgan. Lekin shunda bo'lsa ham o'sha okamiz muqaddam o'tgan ayollarni qumsab haqqiga duo qilib, o'sha ayolini xulqidan rozi bo'lganligi, Allohning haqqidan keyin erini haqqini ado etganligi, erri xizmatini sidqidildan qilganligi, oqilona qilgan muomilasi, saromjon sarishtaligi, uni o'ziga xos bir fazilati pokizaligi, ayolni xulqi atvorini tahsinlanib ko'zida yosh bilan odamlarni o'rtasida gapirar ekanlar. Suratlarni yonlarida olib, namozlarni oxirida shu o'tgan muqaddam turmush kechirgan ayolini haqqiga doim duoda bo'lar ekanlar. Roziliklarini odamlarni o'rtasida izhor qilar ekanlar. Qarangki, bu tasodifmi? Bu tasodifning orqasidagi haqiqat, hikmatni bir ko'ringki, ikkalovlari ham 2 tomonda bo'lsa ham, o'zga bir turmush bo'lsa ham, bir kunda omonatni topshirib ayolni vasiyatlariga muvofiq ota mahallamizda janoza o'qilsin degan vasiyatga muvofiq shu mahalladagi janozalari olib kelindi. Hattoki go'rkovam ta'sirlanib ko'zda yosh bilan hikoya qildiki, birov kelib meni ogohlantirgani yo'q. Bularni eri xotinligini men muqaddam bilganim yo'q. Qish kuni odamlar qiynalib qolmasin. Ayozli kunlarda janozaga kelgan odamlarga malol kelmasin deb bir joydan yonma-yon qabr qazib qo'ygan edim. Bularni eri xotinligini men bilmagan edim. Qarang, bularni yonma-yon yotganligini ko'rib o'zim ta'sirlandim degan gapni gapirganligini guvohi bo'ldik. Shunda sukunatga cho'mgan jamoat uzoq o'ylanib qoldik. O'zimizga o'zimiz bir savol berib, xayolan gaplashdikki, haqiqiy bir muhabbatda bo'lgan er-xotin bir-biriga oqibatli bo'lgan, Alloh rizosi uchun umr guzaron qilgan insonlarni bu dunyoda judo qilsa bo'lar ekanu, lekin haqiqiy vatanda ajratib bo'lmas ekan. Hattoki bir kunda omonatni berish, bir kunda janozani o'qilishi, janoza o'qilgan kunim ulug' ayyom kunlari, ming-ming jamoat saf tortib duo qiladigan, duo ijobat bo'ladigan, hojilarimiz haj amallarini ado qilib turgan bir kunlarda, Allohning rahmati osmondan yog'ilib turgan bir paytda shunda janozani o'qilib, tobutni yelkaga chiqib, ketma-ket qabristonga eltib borish, eri xotinni yonma-yon bir joyda yotishi, buni orqasida ulkan bir hikmat bor. Shuncha yil qilingan duo, erni rozi bo'lib, ayolni haqqiga qilgan duolari, bir-bir bilan o'tkazgan hayotini, chiroyli bir oqibatni natijasi, qilingan duolarni ijobati deb biz baho berdik. Ilohim, hammamizga ham bir yastiqqa bosh qo'ygan umr yo'ldoshlarimiz bilan chiroyli suratda umr guzaron qilib, bir-birimizdan rozi bo'lib ketishlikni Alloh nasib etsin. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis bor. Qaysiki bir ayol Allohning haqqini ado etib, 5 mahal namozga palmon bo'lib, ro'zasini tutib, o'zini shoni shavkatiga, iffatiga dog' tushirmasdan erni haqqini ado etib, erni rozi qiladigan bo'lsa, jannatni xohlagan eshigidan kiradi degan ekanlar. Ilohim, shu martabani hammamizga ham umr guzaron qilib turgan eri xotinlarga, farzand o'stirayotgan insonlarga Alloh nasib etsin. Go'shangaga kirgan paytlarda duo qilinadi poy tahorat bilan. Parvardigor, dargohingga qo'llarimni ko'tarib men duo qilaman. Bir insonni farzandi mana xonadonimga keldi. Ahlimni menga xayrlik qilgin. Mana ahlimga xayrlik qilgin. Yaxshi farzandi solihlar bergin. Bizni bir-birimizdan judo qilmagin. Agar judo qiladigan bo'lsang, o'lim kifoya qilsin. O'lim tufayli judo qilsang qilgin, lekin ajratmagin, qo'sha qarishni nasib etgin. Afiyat bergin, chiroyli bir hayot bergin. Adolatlik bir muomilani ato etgin. O'zingni taniydigan, kalomingni o'qiydigan, dunyo oxirat saodatlariga xizmat qiladigan farzand solih solihalarni ato etgin deb go'shangalarda qilingan duo Allohning dargohida ijobat bo'ladi. Ilohim, xonadonlarimiz obod bo'lsin. Umid bilan bir yastiqqa bosh qo'ygan ahli ayollar bilan qo'sha qarib, oilada adolat mezonini yo'qotmasdan yaxshi bir muomala qilib, kechirgan hayot tarzimiz Allohning jannatiga hujjat, bilib bilmay qilgan xatolarimizga kafarat bo'lishini Alloh nasib etsin.
Hatta alam ganimat On sakkiz min alam ganimat hatta alem ganimet. Bir saniye bulsa hem otam alem ganimet. Saniye bulsam otam onam ganimet. Men ham yegam bandasi yaxshilik xonandasi, men ham egam bandasi yaxshilik xonandasi. Yig'loq tor pardasi, sen ham men ham g'animat. Yig'loq sen ham men ham ganimat. Ham men ham g'animat. Do'st savobim ola qalay, do'st ham men ham g'animat. Juftu halol malagim, zurriyat bilan chagim. Juftu halol malagim, zurriyat bilan chagim. O'g'il qiz boy chechagim, siz ham men ham g'animat. Bir soniya bo'lsa ham otam onam ganimat, otam onam ganimat.